Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է լարված մնալ, խոցված անօթաչու թռչող սարք Վարդենիսում և փոխհրաձգություն երազվում։ Արդյոք Հայաստանը բանակցում է Ադրբեջանի հետ ստորագրվելիք նոր փաստաթղթի շուրջ, իսկ ուժերն այս պնդումները հերքում են, փորձագիտական շրջանակներն ու ընդդիմությունը հայտարարում են այս ուղղությամբ որոշակի խմորումների մասին։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր վերջին նիստը գումարեց օրակարգային գլխավոր թեմաներից մեկը իշխանության ներկայացուցչին հասցված վիրավորանքի քրեականացումն է։ Առաջիկա օպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին կրկին լարված է, հրադադարը չի պահպանվում, գիշերը երկու անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Ադրբեջանի զինուժը հերքում է հայկական կողմի այս հաղորդումները, մանրամասները ծրագրում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե պատրաստ է շարունակել աջակցությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի կայունացմանը և քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի տարածաշրջանը վերածվի անվտանգության գոտու։ Հորդորում ենք կողմերին տարաձայնությունները հարթել դիվանագիտական ճանապարհով և զերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կարող է էլ ավելի վատ տարածնել սահմանային վիճակը, հայտարարել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Որպես իրավիճակի կայունացման միջոց Մոսկվան մատնանշել է սահմանի դելիմիտացիա և դեմարկացիայի շուրջ համատեղ աշխատանքների շուտափույթ մեկնարկը։ Մոսկվան առաջին անգամ անցած 11 տարում փոխել է իր ներկայացուցչին Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբում, Իգոր Պոպովին փոխարինել է Իգոր Խովաևը։ Միջնորդական երյակը նոր կազմով 3 հորդորել էր Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ հանդարտեցնել սահմանային լարվածությունը, ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերինի հայտարարության և հրադադարի համաձայնեցման մյուս պայմանավորվածություններն ու հնարավորինս շուտ վերադառնալ երկողմ բանակցությունների իրենց հովանու ներքո։ ԵԱՀԿ-ն ևս կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ամբողջությամբ իրականացնել նոյեմբերինի հայտարարությամբ դրույթները արկախնդիրները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող միջադեպերի մասին հաղորդումները լուրջ մտահոգություն են հարուցում, Twitter-ում գրել է կառույցի ղեկավար Ան Լինդեն։ Բրյուսելը հորդորում է Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցություններ սկսել սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ, և այս հարցում կողմերին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնում։ Անհրաժեշտ է առավել ընդարձակ խաղաղ կարգավորում, Եվրամիությունը պատրաստ է այս հարցում օգնել, Twitter-ում գրել է Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հանձնակատար Տոևո Կլարը։ Ռուսաստանին մտահոգում են Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, Մոսկվան ուշադրությամբ հետևում է դրանց և անհրաժեշտ բոլոր քայլերը կձեռնարկի սեփական շահերը պաշտպանելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Տասնօրյա վարժանքները մեկնարկել են այս շաբաթվա սկզբին, դրանց մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ և դաշնակից 12 երկրների, այդ թվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հազարավոր զինծառայողներ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացության մասին։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, այդ լարվածության հիմնական օջախները երկուսն են՝ Սոտքվերին շորշա և Երազ։ Կյարքունիքի ուղությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները անցած գիշեր անօթաչու թռչող սարքեր են գործարկել Երազում, իրադրությունը կրկին սրվել է այսօր կեսօրին մոտ սահմաններից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ վերել Արտակ Խուլյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ գիշերը կասեցվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի Հայաստանի օթային տարածք մուտք գործելու փորձերը։ Խոցվել է ադրբեջանի զինուժին պատկանող Aerostar տիպի ATS-ը։ Ռազմական գերատեսչությունից հաղորդում են, թռչող սարքի բեկորներն ընկել են Գեղարքունիքի մարզի Վանևան գյուղից 3.5 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Պայթունի ձայները նաև Վարդենիսում են լսվել։ Բնակիչներ Հասմիկ Գևորքյանը պատմում է, սկզբում մտածել են, թե ամպրոպի ձայն է։
Ուղեղ ձայն էր, մեզ թված ամպրոպը, բայց հետո, որ արդեն երկնքին նայցին սեսանքոր սորմյացարայի գնդի նման բան էր, երևի դե հակաութային պաշտանության մեր գործողություններն էին են, իմ հելը ոնց որ հետ էինք վարժվել այդ ամեն ինչի, զարակ չընկալեցինք, ինչ կատարվում էլի, հետո ձայնը ուժեղ եղավ, երևի մի 15 վայրկյանի չափ։
Մեկ ժամ տարբերությամբ հաջորդ պայթյունն է լսվել, ասում է Հասմիկը, բայց այդ անգամ ձայնն ավելի ցածր է եղել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի անօթաչները Հայաստանի տարածքում ամենաշատը Գեղարքունիքի հատվածում են խոցվել։
Ոնց որ հետ էինք վարժվել, նորից վերապրեցինք այդ ամեն ինչը։
Այսօր կեսօրից հետո էլ ռազմական գերատեսչությունից հայտեցին, որ ադրբեջանական զինուժը հերթական անգամ սադրանքի է դիմել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ։ Կրկին Թիրախում, Արարատի մարզի Երասխում տեղակայված հայկական դիրքերն են եղել։ Մեջբերում եմ, ժամը 11:20-ից մինչև 11:30-ը ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիպուկահար զենքերից և տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Ըստ նախարարության, հայկական կողմում տուժածներ չկան, Երասխում մի քանի օր է խաղաղ էր, գյուղացիները կրակոցի ձայներ չէին լսել։ Երասխի բնակիչ Յուրիկ Նիկողոսյանի խոսքով.
Նույն այն օրը, երբ մարտեր ծավալվեցին պետական սահմանի Սոտքվերին շրջահատվածում, լուրեր սկսեցին շրջանառվել, որ Երևանն ու Բաքուն Մոսկվայի միջնորդությամբ բանակցում են երկկողմ հարաբերությունների մի շարք ասպեկտները հստակեցնող մի նոր փաստաթղթի շուրջ։ Այդ մասին ակնարկներ էին հնչեցնում ընդդիմադիր ուժերը։ Շրջանառվող փաստաթղթից որոշ դրույթներ հրապարակեց վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, դրան էլ գումարած Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություններից մեկում հիշատակում էր Մոսկվայում կայանալիք ինչ-որ բանակցություններ, որոնց մասին նախկինում որևէ հրապարակային հայտարարություն չէր հնչել։ Արդյոք Հայաստանը կանգնած է նոր մի փաստաթղթի ստորագրման, ոմանց պնդմամբ անգամ նոր նոյեմբերի 9-ի շեմին Նաիրան Ալբանդյանն է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ուղղել այս հարցը։
Դրանք բանակցություններ, ասել եմ, մի քիչ վաղաժամ է, բայց դրանք քննարկումներ են։
Պաշտպանության նախարարությունն էր Գեղարքունիքի հատվածում ժամանային վերջին Բախումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ նշել մոսկովյան սպասվող բանակցությունների մասին։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դրանց բանակցություն ասելը վաղաժամ է համարում, հանդիպումներ են։ Իսկ թե հանդիպման ինչ փաստաթուղթ է քննարկվում, տեղյակ չէ։ Օրերս վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն էր իր աղբյուրներին հղումանելով փաստաթղթի բովանդակություն բացել, ըստ որի Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց սահմանները և Արցախից մնացած մասը ստանա ինչ-որ տեսակի կարգավիճակ, օրինակ մշակութային ինքնավարություն։ Սահմանազատման և սահմանագրական գծման գործընթաց սկսվի, որի կարևոր պայմաններից մեկը անկլավների հարցն է։ Ադրբեջանը ազատ ուղի ստանա Հայաստանի տարածքով, կապվելով Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։
Փորձագետ։
Դե փորձագետը թող, այնքան փորձագետները։
Այսինքն հերքում եք, որ դա
է։ Բայց մենք գոնե մեր բախտը բերել է, որ մեր հայտնի փեսան վաղուց լռել է։
Բարձվեց պեսայի հրապարակած փաստաթուղթն էլ հաստատվեց, չէ, պան
Քոչարյան, այսինքն հիմա պեսան պարզվեց, որ ունի բավականին շպիոններ պետական կառավարման համակարգում, դա պարզվեց։ Սոցիալական ցանցերը ողողված են տարաբնույթ տեղեկատվությամբ, բայց մենք պետք է շարժվենք այն տրամաբանությամբ, ինչ որ մեր երկիրը իրականացնում է։
Դուք
ինձ հարցրեցիք, ստացաք պատասխաններ, այդ ձեր նախանշած փաստաթղթի մասին ես տեղեկություն չունեմ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը, վտանգավոր է համարում բանակցությունների և փաստաթղթի շուրջ պահվող գաղտնիությունը։
Շարունակում է գաղտնիությամբ պարուրված լինել արտաքին քաղաքականության շատ հարցեր և այնպիսի հարցեր, որոնք որ ուղղակի ազդեցություն ունեն մեր կենսական ազդեցություն ունեն մեր վրա, մեր ապագայի վրա, մեր երկրի վրա, և այս իրավիճակում չեմ կարող ասել, թե այդ գաղտնիությունը ինչքանով է բխում Հայաստանի պետական շահից։ Պետք է շուտ ելքը գտնվի, որովհետև այս վիճակով մենք երկար չենք կարող սահմանամերձ բնակիչներին պահել բնակավայրերում։ Մարդիկ ուղղակի ուզում են անվտանգ կեցավայր, անվտանգ միջավայր, և այդ միջավայրը պիտի պետությունը իր համար կառուցի, ստեղծի։
ԱԶ տնօրենի տեղակալ Ստեփան Մելքոնյանը եւս բանակցությունների փաստաթղթի հանդիպումների մասին որևէ տեղեկություն չուներ։
Քունիկի եւ Երասխի հատվածը վերադադար է, թե ինչքան կտևի կապված ամեր հարևանների վարկագծից, ով կարող ասել։
Այս պահին ինչ բանակցային փաստաթուղթ կա։ Կասեք, ինչ բանակցային փաստաթուղթ կա սեղանին, որովհետև պաշտպանության…
Դա ես այդ բանակցային գործընթացի մասնակից չեմ, դրա համար ասել, թե ինչ փաստաթուղթ կա կամ չկա, տեղեկություն չունեմ։
Բայց որոշ հանդիպում նախատեսվում է, օրինակ ասում էր պաշտպանության նախարարի և Ադրբեջանի ՊՆ-ի հանդիպումը։
Հանդիպումներ միշտ լինում են իրավիճակային լուծումներ գտնելու համար, բայց ասել բովանդակային մասով դա երևի ռազմական ղեկավարության հետ պետք է քննարկեք, որտեղ իրենք են մասնակցում։
Միջազգային հանրությունը եւս շարունակում է ակտիվորեն հետևել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանը Երևանին եւ Բաքվին հանդարտության կոչեր հնչեցնելով։ Արևմուտքից հնչող հայտարարություններում իդեպ վերջին օրերին եւս մեկ բաղադրիչ է հայտնվել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրերի լիարժեք կյանքի կոչման մասին պնդումները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ միջազգային մյուս կառույցների վերջին հայտարարություններն իմ եբերել Հրաչ Մալքոմյանը։
ԵՀԿ գործող նախագահը Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարություններով Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն է հեռախոս ազրույցներ ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբում փոխել է իր համանախագահին։ Սրանք են վերջին 24 ժամվա մեջ դիվանագիտական նորությունները հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության շուրջ, չնայած դժվար է ճշգրիտ ասել, թե երբ է փոխվել ռուսաստանցի համանախագահը, որևէ ժամկետ այդ առումով ռուսական կողմը չի նշում։ 2010 թվականից Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովին փոխարինել է Իգոր Խովայևը։ 59-ամյա Խովայևը վերջին 5 տարիներին Ռուսաստանի դեսպանն էր Ֆիլիպիններում։ Նա առաջին դասի հանձնակատարի դիվանագիտական աստիճան ունի։ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում նախորդին Խովայևը առաջին անգամ մյուս համանախագահներ Ստեփան Վիսկոնտի և Անդրու Շոֆերի հետ հանդես եկան հայտարարությամբ։ Համանախագահները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են արել անհապաղ հանդարտեցնել իրավիճակը, ձեռնպահ մնալ սադրիչ հռետորաբանությունից և գործողություններից, ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության և հրադադարի համաձայնեցման այլ պայմանավորվածությունները։ Համանախագահները վերահաստատել են հակամարտության բոլոր հիմնական հարցերը, բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորմամբ լուծելու անհրաժեշտությունը, կողմերին կոչ անելով հնարավորինը շուտ վերադառնալ բանակցություններին իրենց հովանու ներքո։ Նրանք կրկնել են իրենց հովանու ներքո ուղիղ երկողմ խորհրդակցություններ կազմակերպելու առաջարկը, որպեսզի կողմերը վերանայեն և համատեղ համաձայնեցնեն կառուցվածքային օրակարգ, արտացոլելով իրենց առաջնահերթությունները առանց նախապայմանների, նշված է հայտարարությունում։ ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն ևս հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Թվիտերում նա գրել է. «Հայ-ադրբեջանական սահմանի բազմաթիվ միջադեպերի մասին հաղորդումները լուրջ մտահոգություն են հարուցում. Կողմերին կոչ ենք անում զարգացնել հումանիտար վերջին քայլերը և ամբողջովին իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որպեսզի բոլոր չլուծված հարցերը կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով»,» նշել է ԵՀԿ գործող նախագահը։
Ուշագրավ է իդեպ, որ Մոսկվայից հնչող հայտարություններն այս օրերին իրենց տոնայնությամբ արևմտյան կառույցների նույնատիպ հայտարություններից շատ քիչ են տարբերվում։ Ռուսաստանը ևս կոչ է անում Բաքվին և Երևանին հանդարտություն ցուցաբերել, կրկին պնդելով, որ հարկավոր է կյանքի կոչել նոյեմբերի 9-ին, ինչպես նաև հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների դրույթները։ Բացի այդ, Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնում օժանդակել երկու երկրների սահմանների դեմարկացիայի խնդրում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանցի սահմանապահներ և ՀԱՊԿ դիտորդներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու մասին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի երեկվա հայտարարությունը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չեն մեկնաբանել։ Աննկատ այս հայտարարությունը չեն թողել, բայց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը չեն մեկնաբանել։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը մասնավորապես հայտարարություն է հրապարակել իր կայքում, որում լուրջ մտահոգություն է հայտնում հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում մարդկային զոհերի պատճառ դարձած վերջին զինված միջադեպերի կապակցությամբ։ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր տարածաշրջանում խաղապահներ տեղակայած Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև նշում է հայտարարությունում, որ ցավոք իրավիճակը սահմանին շարունակում է լարված մնալ և կողմերին կոչ է անում բոլոր հարցերը լուծել քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով։ Պաշտոնական Մոսկվան հերթական անգամ շեշտում է, թե պատրաստ է շարունակել տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ օժանդակությունները իրավիճակը կարգավորելու համար և հերթական անգամ առաջարկում է հնարավորինս արագ անցնել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։ Երեկի դեպ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն էին տարածել, որում վերահաստատել են հակամարտության բոլոր հիմնական հարցերը, բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորմամբ լուծելու անհրաժեշտությունը և կողմերին կոչ են արել հնարավորինս շուտ վերադառնալ բանակցության հարաբերություններին իրենց հովանո ներքո։ Այս հայտարարության տակ ստորագրել է նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը, ով փոխարինել է Իգոր Պապովին։ Մոսկվան մի կողմից որպես Մինսկի խմբի համանախագահ կոչ է անում շարունակել բանակցությունները Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ, որը նշանակում է նաև բանակցություններ Արցախի կարգավիճակի շուրջ։ Մյուս կողմից կոչ է անում հնարավորինս արագ սկսել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները։ Իսկ ռուս սահմանապահներին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու Փաշինյանի առաջարկը պաշտոնական Մոսկվան թողնում է առանց մեկնաբանության, գոնե հրապարակավ, սահմանափակվելով ընդհանուր հայտարարություններով, ինչպես երեկ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էր ասել։ Շփումները պաշտոնական Երևանի հետ շարունակվում են, ավելացնելու բան չունի։ Ռուս փորձագետները հակառակը Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունն ակտիվ մեկնաբանում են։ Մի մասը նշում է, թե սահմանը պաշտպանելը լուրջ գործ է և այն սկսելու համար լուրջ աշխատանք պետք է կատարել։ Մի մասն էլ ասում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահներ տեղակայելը նշանակում է, որ Մոսկվան միանշանակ ընդունում է հակամարտող կողմերից մեկի կողմը, ինչը Մոսկվային այսօր ընդհանրապես պետք չէ։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը, սակայն, համարում է, թե ռուս սահմանապահների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանին բխում է Մոսկվայի աշխարհաքաղաքական շահերից, սակայն նման քայլի Մոսկվան կարող է գնալ միայն սահմանազատման աշխատանքներից հետո, երբ հստակ լինի բոլորի համար, որն է սահմանը։ Ալեքսանդր Խրամչիխինի խոսքով, Հայաստանին անհրաժեշտ են ռուս սահմանապահները ավելի շուտ ոչ թե որպես իրական ուժ, այլ որպես Ադրբեջանի հետ հակամարտությունում Ռուսաստանի մասնակցության երաշխիք։
Կարծում եմ, որ հիմնական բեռը կրելու են հայերը, իսկ մերոնք ցույց կտան, որ նրանք նույնպես ներկա են այնտեղ։ Սա պատանդների պրակտիկա է, ինչպես հիմա ՆԱՏՕ-ի զորակազմը նստած է Մերձբալթյան երկրներում։
Գազետարուն մեջբերում է նաև վերլուծաբան Ալեքսի Արբատևի կարծիքը, ով համարում է, թե ամենայն հավանականության հայ-ադրբեջանական սահմանը իրականում դառնալու է ռուս-թուրքական սահման։
Սա բարձր մակարդակի քաղաքական որոշում է, սա Ռուսաստանի ներկայության երաշխիքն է ոչ միայն Ղարաբաղում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը թուրքերին կհրավիրի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև կլինի հստակ ջրբաժան, դա կլինի երկու կողմերից առաջ մղված ռուս-թուրքական սահմանը։
Գրում է ռուս վերլուծաբանը։ Այլ հարց է, որ քաղաքագետներից շատերի կարծիքով այսօր Կրեմլում դեռ չեն հասկացել, թե որն է Մոսկվայի համար կարմիր գիծը Ղարաբաղում և Հայաստանում, Բաքվի և Անկարայի հետ բանակցություններում։ Միևնույն ժամանակ ռուսական մամուլն ամեն դեպքում մեծ ուշադրությամբ հետևում է Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի իշխանությունների շփումներին և առիթը բաց չի թողնում։ Օրինակ, Ֆրանսիան ցանկանում է Հայաստանը դարձնել Հարավային Կովկասում իր ֆորպոստը վերնագրով և տրամաբանությամբ հոդվածներ հրապարակել։
Վերջին օրերին Հայաստանյան որոշ շրջանակներում, երբեմն նաև իշխանամերձ գործիչների կողմից, հաճախ են պնդումներ հնչում, թե եկել է արևմուտքի հետ անվտանգության ոլորտում հարաբերությունները սերտացնելու և Ռուսաստանից աստիճանաբար հեռանալու պահը։ Նման հեռանկարի կենսունակության ապացույց, որպես մատնանշվում են Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի վերջին հայտարարությունները, որոնցում ֆրանսիացի դիվանագետն ընդամենն ասել էր, թե պաշտոնական Փարիզը կարող է դիտարկել ռազմական ոլորտում գործակցության վերաբերյալ Հայաստանի հնարավոր հայտը։ Դրան էլ գումարած, այս առումով որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում Վաշինգտոնը, Միացյալ Նահանգների դեսպանը հիշեցնեմ, որ այս այցելել էր Ադրբեջանի հետ սահման։ Որքանով են լուրջ հայկական որոշ շրջանակների արևմուտքից ունեցած լավատեսական այս սպասելիքները։ Սարգիս Հարությունյանն այդ հարցն է ուղղել Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր վերլուծաբան Հարման Գրիգորյանին։
Այն, որ Լին Թրեյսին գեղարքունիքի այցելել կամ որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը դադարեցրել է Ադրբեջանի ռազմական օգնությունը կամ ինչ-որ նույնիսկ զգուշացնող հայտարարություններ են եղել, դա շատ լավ է և դա ցույց է տալիս, որ որոշ հարցերում մեզ և որոշակի մակարդակով մեզ կաջակցեն։ Հետևություն անել դրանից, որ նրանք պատրաստ են նաև փոխարինել ՀԱՊԿ-ին որպես մեր անվտանգության երաշխավորներ, չի կարելի։ Դա նույն բանը չի, դրա մասին խոսք չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Յոնաթան Լակոտի հայտարարության մասին, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել, եթե Հայաստանի կողմից նման հայտ ներկայացվի, ուրեմն ես նայել եմ Լակոտի հարցազրույցը շատ ուշադիր և ամբողջությամբ։ Այդ հարցազրույցի ամբողջ իմաստը այն էր, որ Ֆրանսիան կամ Արևմուտքը կամ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ ձերդաշինքին այլընտրանք չի կարող լինել։ Նույնիսկ այնքան հեռու գնաց Յոնաթան Լակոտը, որ հիշեցրեց մեզ, թե ով է փրկել Ղարաբաղը։ եթե ռուսները այնտեղ չլինեին, ինչ տեղի կունենար Ղարաբաղի հետ։ Որևէ պատճառ, որևէ լուրջ հայտարարություն, լուրջ process, ասենք եթե դուք հիշեք, թե ինչ էր կատարվում 2008 թվականից առաջ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամության հետ կապված, նույն ՆԱՏՕ-ի այդ գագաթաժողովներում փաստաթղթեր էին պատրաստում, action plan եւ այլն, նույնիսկ հեռավոր հիշեցնող նման բան այսօր գոյություն չունի։ Ավելի ճիշտ հակառակը կա, եւ մեր դեպքում շատ ավելի ազնիվ է արևմուտքը, քան Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում, դա ասեմ։ Նրանց ինչ որ խոստումներ էին տրվում, ինչ որ քաջալերանք կար այնտեղ, մեր դեպքում այդ քաջալերանքներ չկա։ Եվ ամեն փոքր հայտարարություն կամ փոքր քայլ, մեկնաբանել որպես պատրաստակամություն փոխարինելու հապկին, որպես անվտանգության երաշխավորի, չի կարելի։
Պան Գրիգորյան, տեսեք, տարածաշրջանում թերևս ամենամեծ ազդեցություն ունեցող տերության միջնորդությամբ մենք համաձայնության ենք հասել Ադրբեջանի հետ անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին, բայց անգամ այդ համաձայնությունը չի գործում այսօր տարբեր պատճառներով, և հետևաբար նորից մենք վերադառնում ենք այս հարցին, եթե մենք նման պայմաններով համաձայնության ենք գնում, ինչ է մեզ սպասվելու 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո։
Ձեր հարցը ենթադրում է, որ մենք համաձայնության չգնալու իրական և նախընտրելի ինչ-որ ընտրություններ ունենք։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե համաձայնության չգնանք, ինչ է լինելու համաձայնության չգնալու հետևանքը, ելնելով այն բանից, որ մեր դիմադրողականությունը շատ ընկած է հիմա, առավել ևս, եթե միջազգային կարևոր գործող, ուրեմն գործող պետությունները կամ ինստիտուտները մեզ ասում են, որ պետք է գնալ այդ համաձայնությանը, պետք է իրականացնել այդ ստանձնած պարտավորությունները, ես չեմ հասկանում այդ պարագայում ինչ իմաստ ունի խոսել այն մասին, թե Ադրբեջանը հետագայում կշահագործի։ Լավ, հետագայում եթե շահագործելը պրոբլեմ է, այսօր եթե մենք այդ համաձայնություններին դիմադրենք, խոսքս այն մասին չի, թե ինչ է Ադրբեջանը հենց պարտադրում, խոսքս նաև այն մասին է, թե ինչ է պահանջում մեզնից միջազգային հանրությունը, եթե մենք դրան դիմադրենք, դրա վերջն ինչ է լինելու։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, 7-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր վերջին անգամ էր հավաքվել Լիա Գումարնիստի, հիշեցնեմ, երկու շաբթի օրն արդեն աշխատանքն է սկսում հունիսի 29-ին ընտրված խորհրդարանը։ Ասպարեզից հեռացող ազգային ժողովը, սակայն, կարծես մինչև վերջին պահն իր վրա է սևեռելու հանրության ուշադրությունը, նախ եւ առաջ վիճահարույց օրինագծերի ընդունման առումով։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ խորհրդարանականները շռայլ նվեր շնորեցին իրենց նորընտիր գործընկերներին, պատգամավորական ծախսերը հնգապատիկ ավելացնելով։ Այսօր արդեն պաշտոնավարումն ավարտ խորհրդանականներն առաջին ընթերցմամբ քվեարկեցին մի լրացման օկտին, որով հայհոյանքը նախ և առաջ իշխանության ներկայացուցիչներին ուղղված հայհոյանքը այս ու հետ քրեական հանցագործություն կհամարվի։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հայհոյանքը քրեականացնելու օրինագիծը։ Քրեական օրենսգրքում նոր հոդված է ավելանում 137.1-ը, որը վերնագրված է ծանր վիրավորանքը։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը նույնն է, թե հայհոյելը, կամ նրա արժանապատվությունը այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը, ըստ օրինագծի, կարող է պատժվել 100,000-ից 500,000 դրամի տուգանքով։ Եթե հայհոյանքը կատարվել է հրապարակային կամ համացանցով կամ անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 500,000-ից 1,000,000 դրամ։ Եթե արարքը կատարվել է միևնույն անձի նկատմամբ և պարբերաբար, ապա պատիժը կլինի տուգանք 1-ից 3,000,000 դրամ կամ կալանք 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, 10 տարի առաջ Հայաստանում վիրավորանքն ու զրպարտանքը ապակրականացվեցին, և դա լավ էր, այժմ սակայն իրավիճակ է փոխվել, սոցիալական ցանցերով հայհոյանքն ամենուր է, իրենց կարծիքով օրինագիծը զսպող դեր կունենա։
Այս հոդվածը, որով նախատեսում է լրացնել քրեական օրենսգիրքը, բաղկացած է 3 մասից, և միայն 3-րդ մասով, այսինքն որակյալ հանցակազմի առկայության պարագայում, նախատեսվում է որպես ծայրահեղ պատասխանատվության միջոց կալանքը, որպես այդպիսին։ Մնացած բոլոր պարագաներում խոսքը վերաբերում է բացառապես տուգանքի միջոցով անձանց պատասխանատվության կանչելուն։ Մենք հստակ հասկանում ենք, որ այս նախագիծը նախ եւ առաջ նպատակ է հետապնդում ոչ այնքան պատասխանատվության կանչելու այն անձանց, որ օգտագործել են հայհոյանքի միջոցով վիրավորանք, այլ կանխարգելիչ նշանակություն պետք է ունենա, և մեր հասարակությունից հայհոյանքը որպես այդպիսին, որպես արժանապատվությանը վնաս, առավել ծանր վնաս հասնող երևույթ պետք է վերացնի։
Վլադիմիր Վարդանյանը շեշտեց, փոփոխությունները կատարել են այն քրեական օրենսգրքում, որն ուժի մեջ է լինելու մինչև 2022 թվականը։ Դրանից հետո ուժի մեջ կմտնի այս խորհրդարանի կողմից ընդունված նոր քրեական օրենսգիրքը։ Մինչ այդ Վարդանյանը հույս ունի, որ այս փոփոխությունները նոր օրենսգիրք բերելու կարիք չի զգացվի։
Եվ եթե այս 1 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք հասնել այս արդյունքների, կարիք չի լինի արդեն նոր քրեական օրենսգրքում համարժեք փոփոխություններ կատարել։
Անդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը նկատեց, այսպես իշխանությունը կարծես թե պատրաստվում է նոր գումարման խորհրդարանին, մինչդեռ շատ ավելի կարևոր հարցեր կան քննարկելու։ Ադրբեջանն արդեն ամենօր հարձակումներ է գործում սահմանին, իսկ իր առաջարկը արտակարգ նիստ հրավիրել և թեկուս փակ ռեժիմով քննարկել անվտանգային իրավիճակը մնացել է անպատասխան։
Հասկանում եմ ինչի համար է արվում, որտեղ նոր խորհրդարանում էքշնի և հայոյանքի պակաս չի լինելու, դա թողնում եմ մեծ ամասնության և նոր ընդդիմության փոխադարձ էքշն, հա, այսպես կոնֆլիկտին, բայց ես կարծում եմ և պնդում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ պիտի պայմանորեն այս արտահերթից հետո առաջարկս մնում է ուժի հետ, ուժի մեջ հրավիրել նիստ, հրավիրել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, զինված ուժերի պաշտպանության նախարարության ղեկավար մարմիններին, եթե անհրաժեշտություն կա, փակ ֆորմատով քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Առաջիկայում Մոսկվայում սպասվում են երակոմ բավականաչափ բարդ բանակցություններ։ Ես չեմ ուզում, որ կրկնվի 44-օրյա պատերազմից առաջ և հետո իրավիճակը, երբ որևէ մեկը ոչինչ չգիտեր։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այսօր այստեղ հայտնաբերվել է ադրբեջանցի վտարանդի ընդդիմադիրներից մեկի բլոգեր Հուսեին Բաքիխանովի դին։ Վրացական ոստիկանությունն առայժմ հստակ մանրամասներ տեղի ունեցածի մասին չի հաղորդում, ադրբեջանական ընդդիմադիր շրջանակներում, սակայն չեն բացառում, որ գործունենք քաղաքականի ենթատեքստ ունեցող սպանության հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քովյանը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում հայտնաբերել են ադրբեջանցի ընդդիմադիր բլոգեր Հուսեին Բաքիխանովի դին։ Առաջին հաղորդագրության համաձայն նրան մահացած են գտել բնակարանում, բայց հետո տարածվել է տեղեկություն այն մասին, որ նա դուրս է ընկել բազմահարկ շենքի պատուհանից։ Բաքիխանովի բարեկամները և ծանոթները չեն բացառում, որ տեղի է ունեցել սպանություն, վրեժխնդրություն նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմի կողմից, քանի որ բլոգերը Տեր և Տիկին Ալիևների գերդաստանի և նրանց շրջապատ ու շահերը սպասարկող պաշտոնյաների խիստ քննադատներից էր։ Բլոգերը փախուստի էր դիմել հայրենիքից։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրներից շատերը տեղափոխվում են Վրաստան, որտեղ ապաստանում են կամ այնտեղից էլ ճանաչվելով հալածյալ և ստանալով պատկան թույլտվությունները ուղևորվում են արևմուտք։ Այդպիսով, ինչ որ իմաստով ադրբեջանցի ընդդիմադիրներից ոմանց համար Վրաստանը այսպես ասած նախաարևմուտք է դառնում, քանի որ անհամեմատ ավելի ազատ երկիր է, քան Ադրբեջանը։ Եվ այնուամենայնիվ անվտանգության առումով երաշխիքներ չկան։ Երիտասարդ Բաքիխանովը Վրաստանում քաղաքական ապաստան է խնդրել, դիմումը պատճառաբանելով հայրենիքում հալածանքների ենթարկվելու հանգամանքով։ Նա կարծես ինչ-որ վատ բան էր կանխազգում։ YouTube-ում հուլիսի 12-ին տեղադրած վերջին հոլովակում նա պատմել է մի ծեծկրտուքի մասին, ասելով, որ Թբիլիսիում 5 անծանոթ տղամարդիկ իր վրա են հարձակվել։
12 июля 2021 год, я в Тбилиси, на меня 5 человек напали. Меня зовут Хусейн Бакиханов, я беженец из Азербайджана.
Հայացքը և ձայնը վկայում էին անթակույց վախի և խուճապի մասին։ Երիտասարդը նշել է, որ չի կարող վստահ պնդել, թե հարձակումը Ադրբեջանի պետությունն է կազմակերպել, բայց չի կարող նաև բացառել այդ վարկածը։
Я не могу точно сегодня сказать, что правительство Азербайджана организовало или нет, но это не исключение.
Զոհվելուց 2 օր առաջ նա իր բարեկամներից մեկին Ավթանդիլ Մամադովին ասել է, որ հարձակվողները ադրբեջանցիներ են եղել։ Այդ միջադեպի մասին է պատմել նաև ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ով 2017 թվականին առևանգվել է Թբիլիսիում, փոխադրվել է Բաքու և դատապարտվել։ 2020-ին նրան ազատ են արձակել և թույլատրել են տեղափոխվել Գերմանիա։ Նրա առևանգումը Վրաստանում մեծ սկանդալ էր առաջացրել։ Մուխտարլին Վրաստանի իրավապահներին և լրագրողներին կոչ անում ուշադրության կենտրոնում պահել Հուսեյն Բակիխանովի կասկածելի մահվան հանգամանքը։ Ըստ Մուխտարլիի, Հուսեյն Բակիխանովին Բաքվում ձերբակալել են այս տարվա մայիսի 7-ին բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Ադրբեջանի իրավապահները նրան դատապարտել են 15 օրվա վարչական կալանքի, բանտում ծեծել են, կտանքների են ենթարկել, նույնիսկ սպառնացել են բռնաբարել։ Դուրս գալով բանտից նա տեղափոխվել է Վրաստան, որտեղից էլ սկսել է YouTube-ում տեղադրել Ալիևի ռեժիմը քննադատող տեսահոլովակները։ Ընդամենը մի քանի օրից Բակիխանովը Վրաստանում պետք է ստանար փախստականի կարգավիճակ։
Այժմին այսքանը Խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ն թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։